Es liku, ka ļoti, ļoti apmierinošs darbs ir padarīts un, un tāda gandarījuma sajūta pēc finiša bija un tiešām priecīgi esam. Es neteiktu, ka varbūt tādas pārlieku liels tās emocijas bija, jo zinājām, būs laba brauciena, izdarīsim savu darbu, viss būs kārtībā. Tas nebija tāds šoks varbūt, kad mēs tikām tajā trīniekā, bet jā, gandarījuma sajūta noteikti. Pirmais brauciens, manuprāt, bija mazliet labāks nekā otrais, otrajā mums tur maz vairāk kļūdiņas augšējā trases daļā un līdz ar to arī tā tendence pēc tam trases lejas daļā nebija tik labi, jā. Tāpēc arī es domāju, ka nenoturējām.